Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδέλφια, στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε από τη σελίδα 868, στο κεφάλαιο ΚΑ, από την αρχή. Κεφάλαιο ΚΑ, σελίδα 868, κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. «Και ότε πλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον προς αυτούς, «Υπάγεται εις την κόμη την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε βρει όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και αν τι σας είπει τι, θέλετε είπει ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν διά του προφήτου λέγοντος, είπατε προς τη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προς Επραής και καθήμενος επιώνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθηταί και ποιήσαντες καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνο και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια εαυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωναν εις την οδόν, οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες, έκραζον λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Και ότε εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσίστη πάσα η πόλης λέγουσα, τις είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον «Ούτος είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και εισήλθε ο Ιησούς εις το ιερό του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τας τράπεζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς «Είναι γεγραμμένο ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτών σπήλαιων ληστών». Και προσήλθον προς αυτόν τυφλή χολή εν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Ειδώντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκανε και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπον προς αυτόν «Ακούεις τη λέγουση ούτη?» Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς «Ναι, ποτέ δεν ανεγνώσατε ότι εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν και αφήσας αυτούς, εξήλθε έξω της πόλεως εις Βηθανία και διενυκτέρευσεν εκεί». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου μας, γιατί πραγματικά όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια, είμαστε σε ένα καλό δρόμο, σε ένα σωστό δρόμο, σε ένα δρόμο που δεν ανοίξαμε εμείς, ούτε άνθρωπος έχει ανοίξει, αλλά τον έχει ανοίξει ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με το παράδειγμά του, με το περπάτημά του, με το λόγο του και με την προσπάθεια που έκανε να υπάρξει ένας ιδιαίτερος δρόμος ο οποίος θα οδηγήσει στο Θεό, στον Πατέρα Θεό, μέσα από την αλήθεια και μέσα από την αιώνια ζωή. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός το εξέφρασε με όλη του την παρησία, ότι εγώ είμαι οδός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πλησιάσει κανένας τον Πατέρα. Δεν μπορείς να πας στο Θεό εάν δεν περάσεις μέσα από τον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις όλοι οι άνθρωποι περνάνε μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, ακόμα και αυτοί που ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από τον Ιησού Χριστό περάσανε. Οι προφήτες είχαν το πνεύμα του Χριστού που προφητεύανε. Όταν εμπιστευόντουσαν οι άνθρωποι μία προφητεία, τον Χριστό εμπιστευόντουσαν. Και συνεπάγεται ότι οτιδήποτε γινότανε δια Πνεύματος Αγίου την εποχή εκείνη ήταν εμπιστοσύνη στο λόγο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι είτε το ξέρανε, είτε το θέλανε, είτε δεν το καταλαβαίνανε, είχαν να κάνουν με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό ήταν που έπρεπε να αποφασίσουν, έστω και στο ελάχιστο. Να εμπιστευτούν έστω και στο ελάχιστο. Να αποφασίσουν έστω και στο ελάχιστο εάν θα ακολουθήσουν το λόγο του Θεού. Γι' αυτό έλεγε κάποια στιγμή στον προφήτη ο Θεός, του λέει «Κοίτα να δεις», του λέει «Προφήτη μου, εσένα σε θεωρούν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει ωραία τραγούδια, ερωτικά άσματα, ωραία τραγούδια, έρχονται, σε ακούνε, περνάνε καλά, σηκώνονται, φεύγουν όμως και δεν θυμώνται τίποτα. Δεν έχουν πάρει τίποτα μαζί τους, ούτε πήρανε τα μηνύματα, ούτε πήρανε τα αισθήματα, ούτε πήρανε την πίστη, ούτε πήρανε την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, δεν πήραν τίποτα μαζί τους. Απλά ήρθανε να ακούσουν, να ευχαριστηθούν και να φύγουν. Όμως αδελφοί, αυτό που είπε ο Θεός, το είπε με ένα παράπονο για τους ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν έστω και στο ελάχιστο το λόγο, αλλά δεν δίνουν την απαραίτητη αξία που έχει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, ένα κομμάτι να πάρεις, το ελάχιστο κομμάτι να πάρεις, θα φέρει καρπό, θα φέρει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι να αποκτήσεις στη ζωή σου καρποφορία, συνευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Όταν λοιπόν αποφασίζει ο Ιησούς Χριστός να μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα, όμως είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σαν βασιλιάς. Και αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε σήμερα, γιατί πραγματικά ο Ιησούς Χριστός κάθε φορά που θέλανε να τον κάνουν βασιλιά, έλεγε όχι. Έλεγε εγώ δεν θέλω, εγώ φεύγω, και έφευγε. Και όταν θέλανε να τον στήσουν και να τον ορίσουν βασιλιά, αυτός απομακρυνότανε. Όμως αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χρονική περίοδος, ήταν η περίοδος που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν αποποιήθηκε την θέση του σαν βασιλιάς, αλλά την αποζήτησε και από τους ανθρώπους να την δεχτούν. Δηλαδή ήθελε οι άνθρωποι με το που θα έμπαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα να αποδεχτούν ότι είναι ο βασιλιάς, ότι είναι αυτός που περιμένουν, ότι είναι ο προφητευμένος άρχοντας, βασιλιάς, Κύριος, ο οποίος θα έρθει να βασιλεύσει όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και σε όλα τα έθνη, για να τους δώσει τον νόμο, το θέλημά του, το θέλημα του Θεού και να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, δεν έγινε, θα λέγαμε, τυχαία. Είναι μια χρονική περίοδος στην οποία η προφητεία εκπληρώνεται χρονικά. Και το ξέρουμε γιατί οι προφητείες που έχουν γίνει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι, αδελφοί, συγκεκριμένες. Μία από τις προφητείες είναι η προφητεία του προφήτη Δανιήλ. Ο προφήτης Δανιήλ προφήτεψε ότι από τις εξελεύσεως του να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου, δηλαδή μέχρι του Χριστού του Βασιλιά, θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Αυτό λοιπόν είναι μια χρονική περίοδο συγκεκριμένη. Είναι συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένα χρόνια, συγκεκριμένη περίοδος από την αρχή του μέχρι το τέλος του. Δηλαδή από την ώρα που θα έρθει η εντολή του βασιλιά των Μηδοπερσών και θα στείλει εντολή για να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, θα μετρήσετε εβδομάδες 69. Που σημαίνει ότι αν μετρήσεις τα χρόνια τα οποία είναι συγκεκριμένα, γιατί οι Ισραηλίτες δεν έχουν το έτος όπως έχουμε εμείς που είναι 365 μέρες, έχουν 360 μέρες. Δηλαδή αυτοί υπολογίζουν τις μέρες του έτους σε 360, δεν υπολογίζουν σε 365. Γι' αυτό λοιπόν αν υπολογίσεις τα χρόνια και τις μέρες, οι Ισραηλίτες καταλήγουν σε διαφορετική χρονολογία και οι υπόλοιποι καταλήγουν σε διαφορετική χρονολογία. Αυτό λοιπόν που λέει ο Δανιήλ είναι συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο είναι ότι είναι συγκεκριμένα χρόνια, 583, και συγκεκριμένες ημέρες, οι οποίες θα έρθει ο βασιλιάς. Σας είπα και προηγουμένως ότι ο Ιησούς Χριστός εισερχόταν στα Ιεροσόλυμα και ξανά μπαινε στα Ιεροσόλυμα, αλλά όχι σαν βασιλιάς. Όμως η συγκεκριμένη είσοδός του είναι προφητευμένη, αδελφοί, ότι θα έρθω σαν βασιλιάς και θα έρθω για να με αποδεχτείτε σαν βασιλιά. Και ο ρόλος του Ιησού Χριστού, επειδή το καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ο ρόλος του Σωτήρα, του Μεσσία, δηλαδή ο προφητευμένος Σωτήρας, και αυτό είναι που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να συστήνει, ότι εγώ ήρθα όχι να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο, αλλά ήρθε να φέρει και το ρόλο του σαν βασιλιά, όχι όμως για να στήσει τη βασιλεία του, αλλά για να δει, και θέλω σήμερα να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, αυτό, για να δει ποιοι από αυτούς θέλουνε αυτόν βασιλιά τους, για να δει ποιοι από αυτούς θέλουνε αυτόν κυριό τους, για να έρθει η ώρα να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουνε να τον δεχτούνε σαν κυριό τους και σαν βασιλιά τους μέσα στη ζωή τους. Γιατί το να τον δεχτεί σαν γιατρό κάποιος είναι εύκολο, γιατί είναι άρρωστος. Το να τον δεχτεί σαν δάσκαλο κάποιος είναι εύκολο, γιατί δεν ξέρει, πρέπει να μάθει. Το να τον δεχτεί σαν ένα σωτήρα είναι εύκολο, αδελφοί, γιατί θα έρθει να τον βοηθήσει, να τον ελευθερώσει, να τον σώσει. Αλλά να τον δεχτεί σαν βασιλιά, επερχόμενο βασιλιά, είναι ότι έχει καταλήξει ότι αυτός είναι ο βασιλιάς της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό και έρχεται η γραφή, αδελφοί, και λέει ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείται. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε τη βασιλεία των ουρανών μόνο αν την παρατηρήσουμε απλά, αλλά η βασιλεία των ουρανών πρέπει και είναι υποχρεωτικό τι να είναι εντός ημών. Άρα η βασιλεία των ουρανών πρέπει να έχει αναγνωρίσει η καρδιά του ανθρώπου πρώτα τον βασιλιά, ώστε να θεωρήσει ότι αυτός ο βασιλιάς είναι ο κύριος της βασιλείας των ουρανών. Όταν λοιπόν κάποιος βάλει μέσα στην καρδιά του και θεωρήσει ότι εγώ είμαι μέλος της βασιλείας και θεωρήσει ότι εγώ θα πάω στη βασιλεία και θεωρήσει ότι εγώ θέλω τα της βασιλείας, άρα πρέπει να έχει αποφασίσει ποιος είναι ο βασιλιάς αυτής της βασιλείας, ποιος είναι ο άρχοντας αυτής της βασιλείας, ποιος είναι ο κύριος αυτής της βασιλείας. Και το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι ότι δεν μπορεί να δεχτεί κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό του ή από αυτόν που έχει εκλέξει αυτός για να τον κυριεύει, να είναι άρχοντας, βασιλιάς, κύριος μέσα στη ζωή του. Όταν λοιπόν εμείς ελευθερωθήκαμε από τη δουλεία του κόσμου, τι σημαίνει? Ότι είχαμε κάποιον άλλον άρχοντα στον κόσμο, και ο άρχοντας του κόσμου ποιος ήτανε? Ο διάβολος, και ήτανε ο κυρίαρχος του κόσμου. Όταν ελευθερωθήκαμε από αυτόν, τι έπρεπε να κάνουμε? Ήταν ένα, θα λέγαμε, μετέχμιο, θα το πούμε σαν μια χρονική περίοδο αποφάσεων. Όταν κάποιος ελευθερώνεται από τη φυλακή του, πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Πρέπει να αποφασίσει πού θα κατευθυνθεί. Είναι σαν το φυλακισμένο που είναι χρόνια μέσα σε ένα κελί και του λένε είσαι ελεύθερος, βγαίνει, κοιτάει τον ήλιο, σου λέει τώρα είμαι ελεύθερος, κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Τώρα που είμαι ελεύθερος πρέπει να αποφασίσω. Όμως ένας άνθρωπος που από μόνος του είναι ένας δούλος, αδελφοί, και έχει μορφή δούλο, δεν μπορεί να ζήσει ελεύθερος και να θεωρήσει τον εαυτό του κύριο. Θα πρέπει να πάει να υποταχθεί σε κάποιον άλλον για να τον βοηθήσει. Και ξέρετε τι κάναμε εμείς όταν μας ελευθέρωσε ο Θεός από τη δουλεία του κόσμου? Πήγαμε από μόνοι μας και δουλωθήκαμε στον Ιησού Χριστό. Ελευθερωθήκαμε από τον κόσμο και δουλωθήκαμε στον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν έγινε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, έγινε από μας, αδελφοί. Εμείς αποφασίσαμε ότι θέλουμε να πάμε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Εμείς αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εμείς αποφασίσαμε, και η Εκκλησία τι έχει αποφασίσει? Ότι η κεφαλή της ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Κύριός της ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Εμείς αποφασίζουμε, και μας την έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα ο Πατέρας Θεός, με το που θα ελευθερωνόμαστε να πάρουμε τις αποφάσεις μας και να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να δουλωθούμε κάπου ή να είμαστε τελείως ελεύθεροι, ώστε να είμαστε, θα λέγαμε με αποσιοποιητικά, στην γκρίζα ζώνη. Ποια είναι η γκρίζα ζώνη? Η μία είναι ο ένας ο Κύριος, ο διάβολος. Στην άλλη είναι ο άλλος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και η γκρίζα ζώνη είναι η αναποφάσιστη. Ξέρετε, οι αναποφάσιστοι κάνουν καμιά φορά μεγάλη ζημιά, όπως είναι και στην πολιτική, αναποφάσιστοι. Και κυρίως οι μεγάλοι που θέλουν να πάρουν θέσεις, περισσότερο στηρίζονται στο ποσοστό των αναποφάσιστων να τους επηρεάσουν από αυτούς που έχουν δεδηλωμένους, δηλαδή έχουν βγάλει καρτελάκι του κόμματος. Αυτοί που έχουν βγάλει καρτελάκι κόμματος Δεν τους ενδιαφέρουν γιατί πληρώνουν και το κόμμα και ακολουθούν το κόμμα. Αλλά αυτή η αδιάφορη, η μέση γραμμή, η γκρίζα ζώνη είναι αυτός που θέλει να κερδίσει ο κάθε ένα κύριος, αυτός που θα κυριεύσει, θα βασιλεύσει, θα καθοδηγήσει, θα κατευθύνει, θα αναλάβει τις ζωές τους. Και αδελφοί, αυτό πραγματικά είναι μια αλήθεια μέσα στη ζωή όλων μας. Εμείς δίνουμε την εξουσία σε κάποιον και εμείς αποφασίζουμε ότι κάποιος θα διοικεί τη ζωή μας. Αν αποφασίσουμε ότι μόνοι μας θα το κάνουμε, σημαίνει ότι έχουμε κυριότητα στον εαυτό μας. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εγώ δεν δίνω τον εαυτό μου σε κανέναν, θα έχω κυριότητα τον εαυτό μου. Εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου, εγώ αποφασίζω, εγώ διατάζω, εγώ εκτελώ. Και αυτό που έρχεται τώρα ο Θεός να μας πει, είναι ότι κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να υπάρχει η ζώνη του Κυρίου του ενός που είναι ο εχθρός και θέλει να βασιλεύσει στη ζωή σου, αλλά ο τρόπος που βασιλεύει δεν είναι τρόπος αγάπης. Είναι τρόπος εγωισμού, υπερηφάνειας, εξουσίας, όπως κάνανε οι Ισραηλίτες όταν ζητήσαν βασιλέα. Τους λέει ο Θεός, κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας έβαλα προφήτες, οι οποίοι οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο και δεν έρχονται να σας επιδουλώσουν και να σας καταδουλώσουν. Σας έχουν ελεύθερους και έρχονται απλά να σας πούνε τι θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή σας. Και εσείς δεν τους θέλετε και τι θέλετε, βασιλιά. Να σας πω, λέει, το ρόλο του βασιλιά, το δικό σας βασιλιά που θέλετε. Θα πάρει, λέει, τα παιδιά σας, θα πάρει από τα χωράφια σας, θα πάρει από την περιουσία σας, θα πάρει τα ποσοστά από το μισθό σας, θα τα πάρει όλα και θα σας κατακυριεύει και θα κάνει κουμάντο στη ζωή σας. Εγώ σας θέλω ελεύθερους. Θέλω να είστε ελεύθεροι να έρθετε μπροστά μου, να με δοξάσετε και να υψώσετε το όνομά μου. Αυτός είναι ο ρόλος του ερχομένου βασιλιά, να ελευθερώσει πρώτα τους ανθρώπους. Δηλαδή τι κάνει ο ερχόμενος βασιλιάς? Δεν έρχεται να στήσει το θρόνο του εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά έρχεται να πει στους ανθρώπους, εγώ σας ελευθερώνω από το διάβολο. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός ότι δεν μπορεί κανείς να πάρει τα σκεύη του δυνατού εάν δεν δέσει το δυνατό. Δηλαδή πρώτα δένε το δυνατός, έπειτα ελευθερώνονται τα σκεύη του δυνατού και έπειτα αυτός που ελευθερώνει τα σκεύη δέχεται τα σκεύη αυτά μέσα στη βασιλεία του. Δηλαδή γίνεται μια προετοιμασία ελευθερίας πρώτα. Πρέπει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Πρέπει ο άνθρωπος να αποφασίσει. Πρέπει να έχει δικαίωμα απόφασης ώστε να μπορεί ο βασιλιάς, ο καινούριος βασιλιάς, να βασιλεύσει πάνω στη ζωή τους εν τη ελευθερία της θελήσεώς τους. Γιατί αν πει κάποιος ότι εμένα με ανάγκασες, τότε θα πει και ο διάβολος και εγώ δεν μπορούσα να τους αναγκάσω. Αν εσύ σαν Θεός μπορείς να κάνεις εξαναγκασμό στους ανθρώπους, και εγώ μπορώ να το κάνω σαν χερούβα επισκιάζω, να εξαναγκάσω τους ανθρώπους. Γιατί με κατηγορείς ότι τους εξαναγκάζω? Γιατί με κατηγορείς ότι τους δουλώνω? Και εσύ τους δουλώνεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει, όχι, δεν τους δουλώνω εγώ. Εγώ τους ελευθερώνω και τους δίνω τη δυνατότητα να αποφασίσουν. Μόνοι τους θα αποφασίσουν. Μα αν δεν θέλουν να σε ακολουθήσουν, αυτό είναι δικαίωμά τους. Εάν έρθει το φως και αποφασίσουν να μην πάνε στο φως, είναι δικαίωμά τους. Αλλά να ξέρουν ότι εγώ, επειδή έχω πόλεμο με το εχθρικό στρατόπεδο, αν κάποιος βρεθεί μέσα στο στρατόπεδο, θα αντιμετωπίσει την οργή του πολέμου για τον οποίο εγώ κάνω προς τον εχθρό, προς τον διάβολο. Αυτός είναι, θα λέγαμε, ο στόχος του Θεού, να αποτρέψει τις παράπλευρες απώλειες από το εχθρικό στρατόπεδο των ανθρώπων που θέλουν να ελευθερωθούν. Δηλαδή να αποφασίσετε, σας δίνω μια περίοδο ανακοχής, σας δίνω μια περίοδο αποφάσεων, μια περίοδο ελευθερίας, να αποφασίσεις αν θέλεις να ακολουθήσεις τον ένα κύριο ή τον άλλον και να πάρεις μέσα στην καρδιά σου την απόφαση σε ποια βασιλεία ανήκεις. Και σήμερα, αδελφοί, πρέπει να πάρουμε απόφαση μέσα στην καρδιά μας σε ποια βασιλεία ανήκουμε. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει να κάνει με την προφητεία του Δανιήλ που αναφέρεται σε συγκεκριμένες μέρες, σε συγκεκριμένα χρόνια και έρχεται και πατάει στην Ιερουσαλήμ το πόδι του. Και ξέρετε, αδελφοί, θα σας πω και έτσι ένα γεγονός όπου όταν θα έμπαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα ο βασιλιάς πάντα οι προφητείες και της Παλαιάς Διαθήκης και όλων όσων ξέρανε γύρω από το νόμο εκεί, ξέρανε ότι ο βασιλιάς έρχεται από την Ανατολική Πύλη και ο βασιλιάς μπαίνει από την Ανατολική Πύλη. Φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός μπήκε από αυτή την πύλη εκείνη την περίοδο, αλλά δεν τον αναγνώρισε κανένας. Όμως, να ξέρετε αδελφοί, ότι έγινε κάτι, επειδή ακόμα και οι εχθροί καταλαβαίνουν ότι ο βασιλιάς θα μπει από την Ανατολική Πύλη. Ξέρετε τι κάνανε οι άνθρωποι? Αν πάτε στην Ιερουσαλήμ, θα δείτε την Ανατολική Πύλη. Είναι δύο μεγάλες αψίδες, οι οποίες είναι κλεισμένες, είναι με τούβλα κλεισμένες, δηλαδή με πέτρες. Και γιατί τα έχουν αυτά κλεισμένα? Γιατί έχουν σφραγίσει αυτή την Ανατολική Πύλη. Υποτίθεται ότι θα ανοιχτεί μόνο όταν έρθει ο βασιλιάς. Και θα ανοιχτεί όταν έρθει ο βασιλιάς για να μπει μέσα σαν βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, για τη βασιλεία των ουρανών. Και ξέρετε τι κάνανε οι θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι της εποχής εκείνης? Επειδή λοιπόν, αν πάτε θα το δείτε, επειδή λοιπόν είναι η πύλη ανατολική που θα μπει ο βασιλιάς και θα βασιλέψει και θα κάνει το Ισραήλ ένα μεγάλο έθνος και θα σώσει το Ισραήλ και θα σώσει τους ανθρώπους, οι άνθρωποι της γύρω περιοχής που εχθρευόντουσαν το λαό αυτό και δεν θέλανε να γίνει ο βασιλιάς ένας βασιλιάς, πήγανε και βάλανε μπροστά στην Ανατολική Πύλη ένα νεκροταφείο. Δηλαδή στήσανε τάφους μπροστά από την Ανατολική Πύλη. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρανε από τον νόμο ότι δεν μπορεί ο βασιλιάς που θα μπει από την Ανατολική Πύλη να περάσει μέσα από νεκροταφείο. Το μυαλό τους, αυτό είναι το μυαλό τους. Δηλαδή ότι εμείς θα εμποδίσουμε την έλευση του βασιλιά. Μπορεί να λένε οι γραφές ότι ο βασιλιάς θα μπει από την Ανατολική Πύλη, εμείς θα κάνουμε, θα βάλουμε ένα νεκροταφείο μουσουλμανικό, ένα νεκροταφείο δικό μας και θα εμποδίσει την είσοδο του βασιλιά. Δεν μπορεί να μπει τώρα ο βασιλιάς, δεν θα έρθει ο βασιλιάς, αλλά τελικά ο βασιλιάς μπορεί να μπει ή δεν μπορεί να μπει. Αδελφοί, ξέρετε τι θα κάνει στο τέλος ο βασιλιάς? Δεν τον εμποδίζει το ότι υπάρχει ένα νεκροταφείο και ο νόμος δεν το επιτρέπει. Θα τα γκρεμίσει όλα και σας το έχω ξαναπεί ότι όταν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός για να στήσει τη βασιλεία του, θα πατήσει τα πόδια του στο όρος των ελαιών και το όρος των ελαιών, λέει, θα σκιστεί και θα γίνει μια πεδιάδα περίπου γύρω στα 10 χιλιόμετρα, η οποία θα είναι μια πεδιάδα στην οποία θα στηθεί αυτή η βασιλεία και θα ξεκινήσει αυτή η βασιλεία μετά από ένα τεράστιο σεισμό. Και αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Όπως θέλει τα κανονίζει, δεν μπορείς να μπεις εμπόδιο στο πρόγραμμα και στο σχέδιο του Θεού. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αποδεχθείς αυτό το σχέδιο, να αποδεχθείς την εντολή του Θεού, να αποδεχθείς την προφητεία του Θεού και να υποταχθείς με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξεις ότι αυτός που έχεις μπροστά σου είναι ο δικός σου βασιλιάς. Δεν είναι βασιλιάς κάποιου άλλου, είναι ο δικός σου προσωπικός βασιλιάς, ο οποίος θα βασιλέψει στη ζωή σου και τον θέλω στην αιωνιότητα μαζί μου για βασιλιά. Αυτό λοιπόν που έρχεται να κάνει εδώ ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, να μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα, θέλει, θα έλεγα, μία προσωπική απόφαση. Και αυτή η προσωπική απόφαση με μεγάλη παρησία και με μεγάλο σθένος αναφέρεται σε έναν ψαλμό, αδελφοί. Βέβαια έχει μια διτή λογική αυτός ο ψαλμός, αλλά θα τον πάρουμε από την πλευρά του βασιλιά Ιησού, ο οποίος μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Αυτό λοιπόν που λέει ο ψαλμός εδώ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε με το που θα το διαβάσουμε, αδελφοί, είναι στον ψαλμό 24, το διαβάζω από την σελίδα 523, που λέει στο 7, στο 6, αυτή είναι η γενιά των εξητούντων αυτών. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Είμαστε στη φάση που μπαίνει ο Ιησούς Χριστός και θέλει μάλλον να μπει, δεν έχει μπει ακόμα, θέλει να μπει, αλλά θέλει να μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα για να συστήσει τον εαυτό του σαν βασιλιά. Στις άλλες περιπτώσεις που οι άνθρωποι θέλαν να το συστήσουν για βασιλιά, γιατί τις αποποιούταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Γιατί ήταν μια ανθρώπινη ενέργεια. Ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε καμία κίνηση που να τη θέλουν οι άνθρωποι. Έκανε πάντα κάθε πράξη του, κάθε ενέργειά του να ήταν κάτω από την εντολή του Πατέρα Θεού και κάτω από την οδηγία του Πατέρα Θεού. Αυτό τους έλεγε. Εγώ δεν κάνω τίποτα παρά μόνο από αυτά που ακούω και βλέπω από τον πατέρα μου. Δεν κάνω κάτι άλλο. Δεν θα μου πείτε εσείς πότε θα γίνω βασιλιάς. Ούτε θα μου πείτε εσείς πότε θα κάνω κάτι. Ο πατέρας μου θα μου δώσει την εντολή. Ο Θεός θα μου δώσει την εντολή. Και αυτόν εγώ υπακούω και αυτόν θέλω. Αυτή τη λογική, αδελφοί, δεν την ξέραν οι μαθητές μέχρι που καταλάβανε ποιον έχουν βασιλιά τους. Και όταν τους βάλανε φυλακή και μπήκανε οι Απόστολοι φυλακή και τους είπανε μη μιλάτε για το όνομα αυτό, απαντήσανε και καλά κάνανε ότι εμείς δεν μπορούμε να εκτελούμε τις δικές σας εντολές. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να εκτελέσουμε την εντολή του Θεού. Θα κάνουμε αυτό που μας λέει ο Θεός. Αυτό τους είχε μάθει ο Κύριος τους, αυτό λέγανε και στους ανθρώπους και αυτό μαθαίνανε και στους υπόλοιπους μαθητές. Ότι το πιο σημαντικό είναι όχι να εκτελέσεις την εντολή του ανθρώπου, αλλά να εκτελέσεις την εντολή του Θεού. Και αν ο Θεός σου λέει τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να το κάνεις ακριβώς και όπως το λέει ο Θεός. Όπως έλεγε ο Θεός στο Μωυσή, το σχέδιο λέει αυτό, θα το κάνεις ακριβώς όπως το είπα στο όρος. Τα λόγια αυτά θα τα πεις ακριβώς όπως τα είπα στο όρος. Δεν θα κάνεις τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Γιατί ακριβώς σχεδιάζω ό,τι σχεδιάζω για να είναι μέσα στο σχέδιο που μεσολαβεί το πρόσωπο του γιού μου, του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ακόμα και η σκηνή, ακόμα και τα λόγια, ακόμα και οι συμπεριφορές, ακόμα και οι στολές, ακόμα και το περπάτημα, όλα παρομοιάζανε, ήταν η σκιά των μελώντων, παρομοιάζανε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Εγώ σας έχω πει και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω, φανταστείτε ότι στη σκηνή του μαρτυρίου, τη σκηνή, όπου υπήρχαν τρεις είσοδοι, οι τρεις είσοδοι λεγόταν είσοδος η οδός, η αλήθεια και η ζωή στα εβραϊκά. Δηλαδή οι τρεις είσοδοι που έμπαινες μέσα στα Άγια των Αγίων είχαν τα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές όταν τους ανέφερε ποιος είμαι εγώ. Άρα σαν να τους έλεγε ότι για να μπείτε στη σκηνή του μαρτυρίου και να κάνετε τη θυσία σας και να πάτε στην παρουσία του Πατέρα, πρέπει να περάσετε από μένα. Αυτό κάνανε και οι Ισραηλίτες. Δηλαδή περνάγανε από την πρώτη πύλη στα Άγια, δηλαδή στην εξωτερά αυλή, πηγαίνανε και κάναν τη θυσία και μετά τη θυσία είχαν το δικαίωμα ο αρχιερέας να πάει στην παρουσία του Θεού και να κατέβει η παρουσία του Θεού μπροστά στο εκεί που είχαν στο ιερό. Στην κυβωτό της Διαθήκης. Και αυτό ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και όταν ήρθε στο ναό, τους είπε γκρεμίστε αυτό το ναό, γιατί πλέον ναός είμαι εγώ. Αυτό το ναό θα τον ξαναχτίσω σε τρεις μέρες. Δηλαδή η είσοδος των πυλών, όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να φτάσετε στον Πατέρα, θα περάσει τώρα από μένα, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Και αυτό λοιπόν που έρχεται στον ψαλμό, ο ψαλμωδός, ο προφήτης, ο οποίος ήξερε ότι μπορεί ο Ιησούς Χριστός να ταλαιπωρήθηκε, μπορεί να πειράστηκε, μπορεί να σταυρώθηκε, αλλά είναι και ο βασιλιάς. Και σε ένα προηγούμενο ψαλμό αναφερόταν στην προφητεία για τη σταύρωσή του, αλλά στον επόμενο ψαλμό, στο μεθεπόμενο ψαλμό, αναφέρεται για την είσοδό του σαν βασιλιάς και λέει το εξής. «Αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, το ζητούντον το πρόσωπό σου Θεέ του Ιακώβ». Αυτή είναι η γενιά. Ποια είναι η γενιά που ζητάει το πρόσωπό σου? Είναι η γενιά η οποία θα πει το εξής. «Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι». Στο κείμενο λέει αδελφοί «Άρατε πύλε οι άρχοντες ημών». Πύλας οι άρχοντες ημών. «Σηκώσατε τις πύλες για να μπει ο βασιλιάς». Δηλαδή τι εννοεί πνευματικά, γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται αδελφοί. Ότι οι άρχοντες κανονικά μόλις βλέπανε τον βασιλιά θα έπρεπε να σηκώσουν τις πύλες και να πούνε αυτός είναι ο βασιλιάς. Δηλαδή να δηλώσουν ότι από τη στιγμή που μπήκε μέσα ο Ιησούς Χριστός πάνω στην Όνο και ήταν προφητευμένο, ότι αυτός είναι ο βασιλιάς που πρόκειται να έρθει. Όμως οι άρχοντες τι κάνανε? Δεν τον δεχτήκανε, τον απορρίψανε. Δεν σηκώσανε τις πύλες. Τι σημαίνει σηκώνω την πύλη? Σημαίνει ανοίγω την πόρτα, αδελφοί. Σημαίνει ανοίγω την πόρτα να μπει ο βασιλιάς. να τον δεχτώ σαν βασιλιά, να τον υπολογίσω σαν βασιλιά, να τον τιμήσω σαν βασιλιά και να πω στους άλλους, στους υπηκόους, αυτός είναι ο βασιλιάς σας, δεχτείτε τον. Αυτός ήρθε για να μας σώσει, αυτός ήρθε για να κάνει τη βασιλεία και αυτός ήρθε να κάνει το θέλημα του Θεού. Όμως αδελφοί, όπως βλέπουμε εδώ στην είσοδο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ενώ ήταν προφητευμένο ότι θα μπει συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ξέρανε τις προφητείες οι άρχοντες του λαού, δεν σηκώσανε τις πύλες, δεν άρανε τις πύλες, τις κρατήσανε κλειστές για το λαό. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Εσείς δεν μπαίνετε και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Δηλαδή κλείνετε την πόρτα για να μην μπει ο άλλος μέσα στη βασιλεία. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί δεν με δέχεστε σαν βασιλιά? Γιατί δεν με δέχεστε σαν σωτήρα? Γιατί δεν με δέχεστε σαν αυτόν που έστειλε ο Θεός για να τον τιμήσετε σαν Κύριό σας και σαν βασιλιά σας? Πάντα το ρωτάγανε. Εν ποια εξουσία κάνεις ταύτα? Δηλαδή δεν καταλαβαίνανε από πού προέρχεται η εξουσία του. Και απάντησε ο Ιησούς Χριστός, εάν μου πείτε εσείς, εάν η εξουσία του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή όχι, θα σας απαντήσω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Σαν να εννοούσε ότι αν δεν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός δίνει εξουσία στους δικούς του ανθρώπους, δεν μπορείτε τίποτα άλλο να καταλάβετε. Ο Θεός δίνει την εξουσία. Ο Θεός μου δίνει την εξουσία να αναστήσω τον Λάζαρο. Ο Θεός μου είπε να τον αναστήσω για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Γι' αυτό η προσευχή του μπροστά στον τάφο του Λαζάρου ήτανε: «Πατέρα, δεν προσεύχομαι για να με ακούσεις. Ξέρω ότι με ακούς. Είναι δεδομένο ότι μας ακούει ο Θεός. Προσεύχομαι για αυτούς να καταλάβουν ότι η σχέση μας είναι πολύ προσωπική. Ότι εσύ μου δίνεις την εξουσία να ανασταίνω νεκρούς. Εσύ μου δίνεις το δικαίωμα αυτούς που θα μου δώσεις να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Το όνομά μου είναι αυτό που θα καθορίσει τη σχέση των ανθρώπων μαζί σου. Εάν δεν δεχτούν εμένα σαν σωτήρα τους και βασιλιά τους, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών». Πώς γίνεται όμως η μεταλλαγή, η αλλαγή του ανθρώπου προς την κατεύθυνση αυτή? Πρώτα απ' όλα δίνει δικαίωμα Θεός στους άρχοντες. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βασιλεύουν και κυριαρχούν ή πνευματικά ή πολιτικά πάνω στους ανθρώπους, θα πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσουν την πύλη, να πούνε ναι, αυτός είναι ο βασιλιάς, αυτός είναι ο Κύριος. Οι άνθρωποι τι κάνουν τώρα αδελφοί? Κλείνουν όλες τις πόρτες των ανθρώπων και λένε ο Χριστός δεν είναι Κύριος, δεν είναι βασιλιάς, μόνοι μας θα τα καταφέρουμε. Κοροϊδεύουν ότι υπάρχει Θεός. Κοροϊδεύουν ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Όσοι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να το πιστέψουν αυτό, έρχονται σε δύσκολη θέση, γιατί ακούνε και βλέπουν πράγματα για το πρόσωπο του Κυρίου τους, του Ιησού Χριστού, που τον υποβιβάζουν μόνιμα και τον απορρίπτουν μόνιμα και λένε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε, εμείς το κάναμε, εμείς θα προχωρήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις, με αυτά που έχουμε σκεφτεί και έτσι πως τα έχουμε υπολογίσει εμείς. Αυτό είναι η λογική του ανθρώπου που είναι στην κατάσταση που λέει ότι εγώ δεν θέλω το Θεό στη ζωή μου. Είναι η λεγόμενη, όπως λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, στο τέλος η λεγόμενη Βαβυλώνα. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα πούνε να κάνουμε τη ζωή μας με τα χέρια μας. Δηλαδή μόνοι μας θα αποφασίσουμε για τον εαυτό μας, μόνοι μας θα κάνουμε τη ζωή μας, μόνοι μας θα κυριαρχήσουμε στη γη αυτή και δεν έχουμε ανάγκη από κανένα Θεό. Και λέει ο Θεός, μα με έχετε ανάγκη, γιατί αυτή η γη θα καταστραφεί. Πού θα πάτε μετά? Αυτή η γη θα διαλυθεί. Είναι σαν να είσαι μέσα σε μια πολυκατοικία όπου μέσα σε λίγα λεπτά από το σεισμό θα πέσει. Και λες εσύ, όχι, εγώ την πολυκατοικία μου θα την κρατήσω, δεν φεύγω από εδώ. Και σου λέει θα πέσει, τώρα σε 5 λεπτά πέφτει και θα γκρεμιστούν όλα. Πώς γίνεται να μείνεις σε αυτό το χώρο? Όχι, λέει, εγώ θα μείνω εδώ, στη γη θα ζήσουμε στην αιωνιότητα. Έτσι αποφασίζουν οι άνθρωποι. Και υπάρχουν και θρησκείες που πιστεύουν ότι εδώ στη γη θα γίνουν όλα. Όμως όταν έρθει η καταστροφή των ουρανών και της γης, δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, να μείνει τίποτα όρθιο. Τα στοιχεία, λέει, πυρακτούμενα θα διαλυθούν και η γη και τα ναυτής έργα θα κατακαούν. Πού θα πάνε οι άνθρωποι, εάν δεν έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να είναι μαζί με τον Θεό? Πώς θα ζήσουν την αιωνιότητα αν δεν αποφασίσουν ότι θέλουν να είναι μαζί με τον Κύριο? Γι' αυτό λοιπόν έρχεται η προτροπή του Θεού μέσα από τον ψαλμοδό σε αυτούς τους ανθρώπους και μέσα από τον Κύριο στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ο Κύριος όταν στάθηκε στην Ιερουσαλήμ Ξέρετε τι είπε στην Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ, λέει, εσύ φωνεύεις τους προφήτες και τους απεσταλμένους, και γιατί πίεζε να περάσει μέσα από την Ιερουσαλήμ? Γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν το κέντρο των αποφάσεων, αδελφοί. Θα έπρεπε να περάσει μέσα από εκεί, θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να αποφασίσουν αν θέλουν να σηκώσουν τις πύλες για να περάσει ο βασιλιάς, ή θα κλείσουν τις πύλες και θα πάει από άλλο δρόμο ο βασιλιάς. Θα μου πεις, έχει άλλες διεξόδους ο βασιλιάς? Βεβαίως, αδελφοί, έχει πάρα πολλές διεξόδους. Αλλά έπρεπε να αποφασίσουν και αυτοί. Και έρχεται στον ψαλμοδό και λέει, σηκώστε πύλες στα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρια αιώνη, και θέλει όταν αποφασίσετε να ανοίξετε την πόρτα, να σηκώσετε τις πύλες, θα εισέλθει ο βασιλιάς της δόξης. Δηλαδή δεν μπορεί να την γκρεμίσει την πύλη. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός δεν γκρεμίζει πόρτες. Χτυπάει πόρτες. Εγώ, λέει, κάθομαι έξω από την πόρτα και χτυπάω. Αν μου ανοίξεις, θα μπω. Κάθισε έξω από την πόρτα της Ιερουσαλήμ και χτύπαγε. Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου όπως η όρνη συνάγει τα ορνήθια αυτής, και δεν ηθελήσατε, δηλαδή δεν θέλατε. Ήρθα πολλές φορές, χτύπαγα την πόρτα και την κλείσατε. Την είχατε κλειστεί, δεν ανοίγατε. Γιατί αποφασίσατε ότι θα είστε οι κύριοι του εαυτού σας και θα κληρονομήσετε μόνοι σας αυτά που έχετε εδώ κάτω. Αλλά δεν ξέρετε ότι αν έρθει ο βασιλιάς θα σας απολέσει κακήν κακός? Δεν το καταλαβαίνετε που έλεγε στην παραβολή? Πώς γίνεται να μην παίρνετε τις αποφάσεις να σωθείτε? Πόσες φορές το έκανα? Πάρα πολλές φορές, αδελφοί. Και πρέπει και εμείς να δούμε πόσες φορές έχει χτυπήσει την πόρτα μας ο Κύριος. Μήπως χτυπάει και σήμερα την πόρτα μας ο Θεός να ανοίξουμε και να τον δεχτούμε σαν βασιλιά μας και να δεχτούμε τη βασιλεία των ουρανών? Μήπως και σήμερα ο Θεός θέλει να δεχτείς τον Ιησού Χριστό όχι μόνο σωτήρα σου στις αμαρτίες σου και στα λάθη σου και στις ασθένειές σου, αλλά και τον μελλοντικό βασιλιά, τον οποίον θα περιμένεις για να βασιλέψει μέσα στη ζωή σου στην αιωνιότητα? Αυτό, λοιπόν, έρχεται και τους λέει, ήρθα πρώτα σε εσάς. Και η ερώτηση που κάνει στο 8 είναι, ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Δεν το ξέρουν, αδελφοί. Δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις. Και δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Και ξέρετε τι απαντάει μετά την ερώτηση? Ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο. Δηλαδή αυτός που θα κάνει τη μάχη για να φέρει τη νίκη. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας, υψώσατε θύρε αιώνη, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Και ξαναρωτάει, τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Γιατί ρωτάει, αδελφοί, και ρωτάει και δύο φορές? Γιατί όταν πρέπει να πάρεις μια απόφαση, αναρωτιέσαι, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξης? Ποιος είναι αυτός που θα με σώσει? Ποιος είναι αυτός που θα γίνει Κύριός μου? Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει τη ζωή μου? Ποιος είναι αυτός που θα του παραδώσω την ψυχή μου στα χέρια του για να τη σώσει? Ποιος είναι αυτός? Και λέει, και εμείς απαντάμε, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν, λοιπόν, έρχεται μέσα στην Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι με την ίδια λογική έχουν μπροστά τους έναν βασιλιά, όπου οι άρχοντες αμφιβάλλουν για αυτόν και κλείνουν την πόρτα του, αλλά οι άνθρωποι που είναι από κάτω, η γενεά του, έρχεται και φωνάζει, «Οσανά το Υιό Δαβίδ», δηλαδή εμείς θέλουμε να έρθει ο απόγονος του Δαβίδ, ο βασιλιάς. Θέλουμε να έρθει ο βασιλιάς. Τι σημαίνει «έλα και σώσε μας», «έλα και ευλόγησέ μας», «έλα και ελευθέρωσέ μας», «έλα και γίνε βασιλιάς μας»? Σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον εξητάγανε, και σημαίνει ότι υπήρχαν και κάποιοι που του κλείνανε την πόρτα και δεν θέλανε κανένας να μάθει ότι είναι αυτός ο βασιλιάς. Όμως ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, έκανε το θέλημα του Πατέρα, γιατί όταν ανέστησε το Λάζαρο, είπε μια μεγάλη αλήθεια. Αυτή η αρρώστια δεν είναι προς θάνατο, δηλαδή τους εξηγούσε, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν και πάρα πολλά. Δεν μπορούσε να βάλει μέσα στο μυαλό τους το σχέδιο του Θεού ολόκληρο. Δηλαδή είχαν πολύ περιορισμένη οπτική για το τι θα επρόκειτο να γίνει μετά την Ανάσταση του Λαζάρου ή μετά το θάνατο του Λαζάρου. Όταν, λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός τους λέει αυτή η αρρώστια δεν είναι προς θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, μέσα στο μυαλό τους τι είχανε, ότι οι Ιουδαίοι, οι άνθρωποι που είναι στην Ιερουσαλήμ, δεν με θέλει κανένας. Και πώς θα αλλάξεις τις καρδιές όταν δεν σε θέλει κανένας? Τώρα, λέει, δεν θέλανε οι Ιουδαίοι να σε πετροβολήσουν και θα ξαναπάς πάλι σε αυτούς? Όμως, αδελφοί, ο Κύριος κάνει προσπάθεια. Ξαναπηγαίνει να μιλήσει στους ανθρώπους ίδιους που δεν τον θέλουν. Και ας λες εσύ ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει, ότι εγώ δεν θέλω, ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω κάνει το θέλημα του Θεού, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ο Θεός κάνει μια δεύτερη προσπάθεια για να σε πλησιάσει και να έρθει μπροστά σου. Γιατί? Για να αποφασίσεις. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες, αδελφοί, για να αποφασίσουμε, να μας συνάξει κάτω από την αγκαλιά Του, να έρθουμε κάτω από τις πτέρυγές Του, κάτω από την εξουσία Του. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η προστασία μας και αυτή είναι η αιώνια ζωή την οποία μας χαρίζει. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και ανασταίνει τον Λάζαρο με αυτή τη λογική. Επειδή, λέει, αναστήθηκε ο Λάζαρος, πολλοί πηγαίνανε να δούνε και τον Ιησού αλλά και τον Λάζαρο. Μαζί λοιπόν με το θαύμα αυτό, το μεγάλο θαύμα που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, 4 ημερών νεκρός να αναστηθεί, πηγαίνανε να δούνε και τον Ιησού. Σου λέει να ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν είναι ότι είναι ένας τσαλατάνος ή ένας ο οποίος θέλει να μας ξεσηκώσει για να έρθουν οι Ρωμαίοι να μας θανατώσουνε. Αλλά είναι κάποιος ο οποίος κάνει θαύματα και κανένα θαύμα τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχουμε δει τέτοιο θαύμα 4 ημερών που βρωμάει ο νεκρός να τον αναστήσει κάποιος. Άρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται με αυτόν. Και όταν λοιπόν μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα οδηγούμενος από τους μαθητές του, οι άνθρωποι αυτοί τον δεχτήκανε, οι περισσότεροι, όχι όλοι, με ανοιχτές αγκαλιές. Βάλανε τα ρούχα τους, κόψανε από τα δέντρα κλαριά και τα βάλανε κάτω και τα στρώσανε τα βάια των φινίκων που λέει. Δηλαδή θεωρήσανε ότι εμείς σε υποδεχόμαστε, θέλουμε να σε δεχτούμε, έλα στη ζωή μας. Αυτός είναι ο ρόλος του Ιησού Χριστού, αδελφοί, σαν βασιλιάς. Και έρχεται στον Ισαΐα, γιατί ο βασιλιάς έχει και έναν άλλο ρόλο. Ο ρόλος του βασιλιά όταν θα έρθει στη βασιλεία είναι ότι στις έσχατες μέρες, το διαβάζω από τον Ισαΐα, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Δηλαδή, αυτό που σας είπα, ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει το σημείο που θα γίνει η βασιλιά του Ιησού Χριστού εκεί στο όρος των ελαιών και ο τρόπος που θα γίνει η βασιλιά, δηλαδή θα υψωθεί πάνω από όλα τα έθνη και ο θρόνος του θα είναι πάνω από όλα τα έθνη και πάνω από όλες τις κυριότητες, έρχεται και το προφητεύει ο Ισαΐας. Και πάντα τα έθνη θα συρρέουν σε αυτό, δηλαδή θα έρχονται στο βασιλιά, και πολλοί λαοί θα υπάγουν και οι ποιοι, ελάτε ας αναβούμε στο όρος του Κυρίου, εις τον οίκο του Θεού του Ιακώβ. Αδελφοί, στη βασιλεία των ουρανών, εγώ πιστεύω και δεν ξέρω, τώρα ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να το βλέπει, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίζεται να γίνεται σωτηρία. Δηλαδή, τα 1000 χρόνια της ανάπαυσης του Ιησού Χριστού, η μέρα του Κυρίου που λένε, αυτή είναι η μέρα του Κυρίου, είναι τα 1000 χρόνια της ανάπαυσης του Θεού. Η γη θα αναπαυθεί. Δεν θα γίνεται πόλεμος. Θα υπάρχει ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους. Κανένας κακός δεν μπορεί να κάνει κακό σε έναν άλλον. Φανταστείτε ότι ακόμα και το λιοντάρι θα γίνει vegetarian. Δεν ξέρω αν θα γίνει vegan, αλλά vegetarian θα γίνει. Γι' αυτό καμιά φορά λέω, εγώ λέω δεν ξέρω αν θα γίνω vegan ποτέ, αλλά vegetarian μπορεί να γίνω. Γιατί το λιοντάρι, λέει, θα τρώει χορτάρι σαν το βόδι. Δηλαδή θα έχει την τροφή του στο χορτάρι, θα τρώει χόρτα. Φανταστείτε τι χόρτο θα είναι αυτό που θα χορταίνει το λιοντάρι. Φανταστείτε τι φρούτα θα είναι αυτά που στη βασιλεία θα είναι, λέει, η συστοιχία γύρω από το ποτάμι των δέντρων της ζωής και θα πηγαίνουν τα έθνη, θα κόβουν, λέει, φρούτα και όσοι είναι άρρωστοι, άρα θα είναι και κάποιοι από τα έθνη με προβλήματα, θα πηγαίνουν, λέει, και θα θεραπεύονται και θα πηγαίνουν, λέει, και θα γιάνουν τις πληγές τους και θα θεραπεύονται. Φανταστείτε τι φρούτα και δέντρα θα υπάρχουν εκεί και μιλάμε για έναν καινούριο παράδεισο αυτά τα χίλια χρόνια, έναν καινούριο παράδεισο όπου οι άνθρωποι που είναι απ' έξω και δεν γνωρίσαν τον Ιησού Χριστό και τη δικαιοσύνη του θα έρχονται και θα βλέπουν τον βασιλιά και θα λένε ναι, αυτός είναι ο Κύριος. Δεν είναι ο άλλος που ψηφίζαμε για πρόεδρο, δεν είναι ο άλλος που ψηφίζαμε για πρωθυπουργό, δεν είναι ο άλλος που μας έκανε πόλεμο για να βγάλει τα πετρέλαια και να βγάλει τα χρυσάφια και να βγάλει τα διαμάντια, σκότωνε κάτι χιλιάδες. Αυτός είναι ο βασιλιάς, αυτός αξίζει, γιατί αυτός δεν θέλει να πεθάνει κανένας, θέλει να σωθούμε όλοι. Μας θεραπεύει, μας ευλογεί, μας δίνει τη δικαιοσύνη του και έρχεται να μας πει τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Αυτόν θέλουμε. Και θα πηγαίνουν οι άνθρωποι και θα τον βλέπουν. Θα μου πεις, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα θέλουν ακόμα τον Ιησού Χριστό? Βεβαίως, αδελφοί. Γι' αυτό και στο τέλος της χιλιετίας, όταν λυθεί, λέει ο διάβολος, θα ξαναυπάρξει επανάσταση εναντίον του Ιησού Χριστού κατά Γόγ Μαγόγ, όπως το λέει, ο δεύτερος Γόγ Μαγόγ. Δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν κατασταλάξει ότι αυτός είναι ο βασιλιάς. Αδελφοί, δεν είναι υποχρέωση του καθενός να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, αλλά είναι ευκαιρία του καθενός να δεχτεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Μας δίνει ευκαιρία ο Θεός να τον δεχτούμε, γιατί θα ζήσουμε μαζί του, θα βασιλεύσουμε μαζί του. Και λέει, όταν θα γίνει ο βασιλιάς, θα λένε οι άνθρωποι, ελάτε να αναβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ. Θα μας διδάξει τις οδές αυτού. Γιατί τώρα από πού παίρνουν διδασκαλία? Από τον κάθε έναν τυχόντα. Ο κάθε ένας που έχει μια θεωρία τη βγάζει στο ίντερνετ και ο καθένας παίρνει διδασκαλία από εκεί. Και εγώ λυπάμαι καμιά φορά και τα παιδιά μας, αδελφοί. Καταρχάς δεν ξέρουν ελληνικά, μόνο γκρίγκλις ξέρουν. Δηλαδή δεν ξέρουν να γράφουν, ανορθόγραφα όλοι. Και δεν μπορούν να συλλαβήσουν μια σωστή πρόταση μερικές φορές. Γιατί δεν έχουν μάθει, δεν έχουν εκπαιδευτεί. Μαθαίνουν και εκπαιδεύονται από το TikTok, από το Facebook, από το Instagram. Μαθαίνουν και εκπαιδεύονται από εκεί. Για φανταστείτε τώρα που λένε οι Αμερικάνοι να το κόψουμε το TikTok, θα πάθουν επανάσταση, θα κάνουν για το TikTok. Δηλαδή μαθαίνουν τα πράγματα του Θεού μέσα από το ίντερνετ. Όμως δεν έχουν πάρει το λόγο του Θεού να τον ανοίξουν. Δεν έχουν τον νόμο του Θεού στη ζωή τους. Δεν έχουν καταλάβει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους ανθρώπους, πάρτε το Ευαγγέλιο, πάρτε τη Γραφή, διαβάστε τη Γραφή και θα ανοιχτεί το μυαλό σας να καταλάβετε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, διότι εξιών θα εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και θα κρίνει ανάμεσα των εθνών, δηλαδή θα πάρει τα έθνη με τη σειρά και θα κρίνει τα έθνη. Ρωσία, εσύ γιατί έκανες αυτό? Βρετανία, γιατί εσύ έκανες αυτό? Αμερική, γιατί εσύ έκανες αυτό? Θα κρίνει τα έθνη, αδελφοί. Περσία, εσύ γιατί έκανες αυτό? Ιράκ, γιατί έκανες αυτό? Διότι εξιών θα εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και τι πρέπει να κάνουμε? Θα κάνετε αυτό, λόγος Κυρίου. Και θέλει κρίνει ανάμεσα των εθνών, θα ελέγξει πολλούς λαούς. Δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό, έτσι έπρεπε να το κάνετε. Και τι θα γίνει εκείνη την περίοδο? Θα σφυριλατήσουν τα μαχαίρια τους διαηνία, δηλαδή το σπαθί που βγάζουν και σκοτώνουν κόσμο θα το κάνουν εργαλεία για τη γη, και τα σλόγχας αυτών και που φτιάχνουν τα δώρα και τις λόγχες και τους πυράβλους για να τους πετάξουν να σκοτώσουν ανθρώπους, τι θα το κάνουν? Και τα δώρατα αυτών για δρεπάνια. Για να χρειάζεσαι δρεπάνι πρέπει να έχει αυξηθεί το χορτάρι για να το κόψεις. Άρα λοιπόν θα υπάρχει αυθονία, πλούτος στη γη αυτή, θα έρθει το νερό της ζωής, θα έρθουν ο καρπός του δέντρου της ζωής, θα υπάρχει μια μεγάλη ευλογία. Γιατί? Για να δουν όλοι οι άνθρωποι ότι κακώς κάνανε και δεν πιστεύανε τον Ιησού Χριστό, ότι όσοι πιστέψαν τον Ιησού Χριστό και το κάνανε γιατί πραγματικά ήρθε η βασιλεία μέσα στην καρδιά τους και δεχτήκανε αυτή τη βασιλεία, βρήκανε, θα λέγαμε, την ευκαιρία να ζήσουν μαζί με τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, σαν βασιλιά τους. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε. Γιατί όταν, και δεν είναι απλό αυτό που έγινε, αδελφοί, τώρα, γιατί ήθελα να πω για αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν μπήκε. Όταν λοιπόν μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα, οι μεγάλοι και οι άρχοντες του είπανε, τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις, του λέει, που τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια φωνάζουν Οσανά, δηλαδή έλα Κύριε, θέλουμε να μας βοηθήσεις, να μας σώσεις. Το ξέρετε αδελφοί ότι ο Θεός ευλογεί και δίνει δύναμη στα μικρά παιδάκια όταν οι μεγάλοι δεν μπορούν να το κάνουν? Ξέρετε ποιο μικρό παιδάκι πήρε το θέλημα του Θεού σε πολύ μικρή ηλικία? Ο Σαμουήλ. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Πόσο ήτανε? Τριχρονό, τετράχρονο, πόσο να ήταν ο Σαμουήλ? Και παραπάνω να ήτανε. Άκουσε τη φωνή του Θεού. Μπορεί το παιδί να ακούσει τη φωνή του Θεού? Μπορείς να ακούσεις εσύ τη φωνή του Θεού όταν είσαι σε μικρή ηλικία? Εγώ είμαι μικρός. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν είμαι μικρός ή είμαι μεγάλος. Έχει σημασία να ακούω τη φωνή του Θεού, να έρθει ο Θεός μες στη ζωή μου. Γιατί εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, δηλαδή τα μωρά παιδιά, τι ετοίμασας Θεέ μου? Ένεση. Αν εμείς δεν μπούμε δόξα τον Κύριο, τα παιδιά και τα μωρά θα φωνάξουν δόξα τον Κύριο. Εάν εμείς οι μεγάλοι δεν πούμε ότι ο Κύριος είναι βασιλιάς, τα μωρά θα φωνάξουν και θα πούνε ο Κύριος είναι βασιλιάς. Μπορούμε να πούμε αλληλούια στον Κύριό μας, από μικρού έως μεγάλου. Δεν σημαίνει ότι οι μεγάλοι που είναι μεγάλοι γνωρίζουν πράγματα. Τα μικρά παιδιά μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού και μπορούν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί πραγματικά εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ο Θεός ετοιμάζει ένεση. Και αν δεν φωνάξουν και τα μικρά και αν δεν φωνάξουν και οι μεγάλοι, ξέρετε τι τους είπε ο Ιησούς Χριστός? Οι πέτρες θα φωνάξουν. Θα σηκωθούν οι πέτρες και θα φωνάξουν. Και επειδή θα σηκωθούν οι πέτρες και θα αναστηθούν και οι νεκροί, θα φωνάξουν όλοι. Ξέρετε, όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός, έγινε ο μεγάλος σεισμός, ανοίξανε λέει τάφοι και βγήκαν οι νεκροί και πήγανε στα σπίτια τους. Και τι είπανε? Αναστηθήκαμε, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κυριός μας. Φοβερό θαύμα. Τρομερό πράγμα. Δηλαδή θα μιλήσουν αυτοί που δεν μιλάνε. Ο νεκρός θα ζωντανέψει και θα μιλήσει. Ο μικρός που δεν ξέρει να πει πράγματα θα πει Κύριε έλα. Και γιατί το κάνει αυτό? Για να ντροπιάσει τους μεγάλους αδελφοί που δεν δοξάζουν το Θεό. Πες αλληλούια. Εγώ κάποτε, σας το έχω ξαναπεί, όταν είχα πάει πρώτη φορά στην εκκλησία, υπήρχε ένας αδελφός, έχει φύγει τώρα στον Κύριο, ο Ζηνόπουλος. Όταν πρωτοπήγα λοιπόν, εγώ το έχω, εντάξει, το παλεύω, είμαι λίγο πεισματάρης. Άμα μου φωνάξεις και μου πεις κάνε αυτό, δεν κάνω τίποτα. Μένω ακίνητος. Δεν κουνιέμαι. Έχω φάει φυλακή στο στρατό για αυτό το πράγμα. Για μία ανάς προσοχή. Δεν έκανα τίποτα. 5 μέρες φυλακή. Έχω φάει φυλακή γι' αυτό. Παθαίνω ένα εσωτερικό, μια εσωτερική αντίδραση. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Και όταν πήγα στην εκκλησία λοιπόν και μπήκα στην Αθήνα, στην κεντρική τη μεγάλη, ήταν ένα κήρυγμα του αδελφού του Ζηνόπουλου, που ο αδελφός είχε πληρωθεί με πνεύμα Άγιο και έλεγε στους αδελφούς «Πες αλληλούια!» Και λέγανε οι αδελφοί «Αλληλούια!» Εγώ λέω «Δεν λέω». Σιγά μην πω «Αλληλούια!» «Πες αλληλούια!» Και το ξανά έλεγε «Πες αλληλούια!» Εγώ απαντούσα μέσα μου «Όχι!» «Πες αλληλούια!» Τίποτα. Το είπε 10 φορές. «Πες αλληλούια! Πες αλληλούια!» Όλοι λέγανε «Αλληλούια!» Κάποια στιγμή λοιπόν, μόλις έφυγα από αυτό το κήρυγμα, ήμουνα χαρούμενος γιατί δεν έκανα αυτό που μου έλεγε. Όταν όμως στην επόμενη εβδομάδα μπήκα ξανά σε ένα κήρυγμα και λέει να σηκωθούμε, ο αδελφοί να σηκώσουμε τα χέρια μας και να δοξάσουμε, εγώ είχα πνεύμα Άγιο, αλλά ήμουνα ο αντιδραστικός ας πούμε και μίλαγα γλώσσες. Ο αδελφός ο Αντωνάκης, έτσι πως ήμασταν σηκωμένοι, έκανε ερμηνεία. Γιατί υπάρχουν τα χαρίσματα είδη γλωσσών, ερμηνείας γλωσσών. Εγώ μίλαγα γλώσσες, δηλαδή άλλαζα γλώσσες και έλεγα πολλές γλώσσες. Και ο Αντωνάκης είχε ερμηνεία. Όταν εγώ μίλαγα γλώσσες, ο Αντωνάκης, ο Περιστεράκης, ο Αντώνης ο Περιστεράκης, να μην το λέω Αντωνάκη γιατί τότε τον έλεγα Αντωνάκη, ο Αντώνης ο Περιστεράκης, που είναι υπεύθυνος στην Άξο, ερμήνευε τις γλώσσες. Εγώ λοιπόν σηκώθηκα σοβαρός, δεν σήκωσα και πολύ τα χέρια, αλλά άρχισα να μιλάω και να σηκώνω τη φωνή μου έντονα και άρχισα να μιλάω γλώσσες. Και τότε σηκώθηκε ο Αντώνης και άρχισε να διερμηνεύει. Σε εκείνη λοιπόν τη χρονική στιγμή που ήμουν απληρωμένος και διερμήνευε, μιλάει η γλώσσα ο Αντώνης και αρχίζω και διερμηνεύω εγώ. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή σήκωσα τα χέρια μου και φώναζα αλληλούια, δόξα, αλληλούια, δόξα. Δηλαδή το έκανα από μόνος μου μετά, γιατί κατάλαβα ότι δεν με πίεσε κανένας, δεν μου το επέβαλε κανένας, αλλά ήρθε η παρουσία του Θεού και τώρα μπορώ να πω με όλη μου την καρδιά αλληλούια, αλληλούια. Μη λέτε όχι, σας βλέπω. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Γιατί? Γιατί αυτοί που δεν σηκώνουν τις πύλες, αυτοί που δεν ανοίγουν πόρτες, αυτοί που δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό, αυτοί θα χάσουν. Όσοι όμως φωνάζουν Οσανά, το Υιό Δαβίδ, σε περιμένουμε, είσαι ο βασιλιάς σου ερχόμενος, εμείς σε θέλουμε, δοξασμένο το όνομά σου, θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια. Δόξα.